7.
La microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Transparența guvernării.
Ca idee este una foarte binevenită. De ce? Pentru că este un punct unic în care se concentrează date din toate ministerele, din toate agenții și așa mai departe statale.
Fermierii cer subvenții și compensații mai mari, dar în primul rând o strategie care să-i ferească eventual de concurența europeană.
Contextul semnării acordului de comerț liber schimb comprehensiv și aprofundat, după care noi avem perioada scurtă de tranziție la care trebuie să modernizăm agricultura, fără că să fie dată prioritatea acestui sector, noi nu vom putea să fim competitivi.
Rusia, Ucraina și Republicile Central-Asiatice acuzate de încălcarea sistematică a drepturilor omului.
Începem cu știrile Europei Libere. Partidul Comuniștilor a condamnat deportările din epoca stalinistă, a spus că le va comemora cu întregul popor și l-a comparat cu exodul de astăzi al forței de muncă pe care l-a pus pe seama guvernării de dreapta. Într-o declarație de presă, Partidul Comuniștilor mai spune că, deși marea majoritate a celor deportați s-au întors și au fost reabilitați și chiar distinși cu medalii, deportările rămân o tragedie. În declarație, comuniștii deplâng ceea ce consideră a fi efortul forțelor de dreapta de a dezbina națiunea, atribuind semnificații greșite unor date istorice. Guvernul a decis astăzi că ședințele sale nu vor mai fi transmise în direct ca până acum, dar a promis că nu va renunța la transparență. Propunerea a venit de la un grup de deputați ai guvernării și a fost acceptată astăzi de cabinetul premierului Iurie Leancă. Ministrul Justiției Oleg Efrim a spus că în multe țări din lume ședințele guvernului sunt secrete de stat și că lucrul la ședințe va merge mai bine fără camere video. Decizia mai trebuie aprobată de Parlament. Împotriva ei sunt comuniștii și liberalii. Se relatează că 30 de deputați din opoziție din România au cerut guvernului român să reducă taxele pentru redobândirea cetățeniei și să elimine dovada deținerii a 500 de euro pentru obținerea vizei românești pe scurtă durată, pe care o solicită mulți moldoveni. Radio Chișinău scrie că în prezent, pentru transcrierea certificatelor de naștere sau de căsătorie eliberate la consulatele României, se percepe o taxă de 140 de euro. Pe de altă parte, un site specializat în redobândire a cetățeniei a relatat că, începând de ieri, românii din Republica Moldova care și-au redobândit cetățenia română își pot transcrie certificatele de naștere nu doar la București, ci și la Iași, Galați, Cluj-Napoca, Suceava sau Timișoara. Agenția Reuters relatează că un consilier de securitate al președintelui egiptean Mohamed Morsi a spus că la Cairo are loc în aceste ore un puci militar care nu va reuși să înfrângă rezistența suporterilor președintelui fără vărsări de sânge considerabile. Ceva mai devreme, Morsi a respins din nou chemarea să-și dea demisia, dar a spus că este gata să dialogueze cu opoziția. Declarația a fost făcută în preajma expirării ultimatumului pe care i l-a dat armata să ajungă la un compromis cu adversarii politici sau să predea militarilor sarcina rezolvării crizei. Ultimatumul a expirat în urmă cu o jumătate de oră. Un fruntaș al rebelilor ceceni a îndemnat astăzi militanții islamici din sudul Rusiei să saboteze Jocurile Olimpice de la Sochi, după ce în apeluri anterioare le ceruse să nu atace ținte civile. Într-un video postat pe un site rebel, Doku Umarov a spus că luptătorii din Caucazul de Nord sunt datori să deraieze jocurile de anul viitor, considerate de unii o chestiune de orgoliu personal pentru președintele rus Vladimir Putin. Șeful echipei de coordonare a jocurilor din partea Comitetului Internațional Olimpic a declarat astăzi unei agenții de presă că asemenea amenințări sunt primite înaintea tuturor olimpiadelor.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, interviuri, analize găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, impresiile și opiniile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Guvernul Guvernul a obligat, cu mai bine de 2 ani în urmă, toate instituțiile publice să-și prezinte datele relevante pe un site centralizat, date.gov.md. Ideea fiind crearea unei guvernări mai transparente și responsabile. Centrul de jurnalism independent a făcut astăzi public primul raport despre eficiența acestui imens efort, care este în primul rând un efort financiar. Liliana Barbăroșie are amănuntea.
Deschiderea datelor publice, inițiată în aprilie 2011, este sub cota promisă, s-ar putea deduce din raport. Majoritatea ministerilor și departamentelor continuă să-și publice datele pe site-urile proprii, chiar dacă le publică pe date gov.md, o fac diferit, prin urmare este greu să le descifrezi. Jurnaliștii și experții folosesc rare ori aceste informații în scrierea articolelor și studiilor. Întrebarea ar fi, prin urmare, la ce bun? Iată un răspuns de Alexandru Roșioru, responsabilul pentru e-transformarea Ministerului Sănătății, de altfel printre primele 3 instituții publice care fac față deocamdată cel mai bine sarcinii deschiderii datelor.
Noi trebuie să vedem puțin înainte. E clar că foarte multă lume o să-mi vinuiască că iată ce trebuie asta. Eu am avut un caz real cu o persoană care trebuia să explic o procedură la computer care necesita 7 pași. La pasul 3 persoana se plictisea, se enerva și eu l-am rugat, răbdați încă 4 pași. Au trecut acești 4 pași, dumneavoastră a devenit fericit. A înțeles și în beneficiul lui.
Studiul lansat astăzi de Centrul de Jurnalism Independent a analizat în general 2 aspecte. Cum și-au onorat sarcina de a deschide lunar câte 3 seturi de date instituțiile publice obligate să facă asta în 2011 prin hotărâre de guvern și ce efecte are acest efort. Pentru cel de-al doilea domeniu de analiză, autorii au chestionat jurnaliști și experți pe care i-au întrebat dacă utilizează datele de pe site-ul general. Răspunsul a fost descurajant. Aproape jumătate au spus că nu. Și printre jurnaliștii cu care a discutat Europa Liberă, foarte puțini au accesat vreodată resursa guvernamentală. Din mai multe încercări am dat de Artem Meister, sociolog și jurnalist la bloguvern.md.
Sincer, eu de 2 ori am intrat, căutam niște informații pentru articole și mi-am format așa o impresie că da, este așa un punct unic în care se parvin toate informațiile de la diferite ministere, însă site-ul nu este chiar foarte friendly, așa, comod. Informațiile poate și sunt recente, dar nu sunt, uneori nu sunt bine structurate sau pare că privești un draft.
Chiar dacă reprezintă o anumită dezamăgire, site-ul nu ridică totuși semne de întrebare despre rostul demersului, mai este de părere Artem Meister.
Ca idee este una foarte binevenită. De ce? Pentru că este un punct unic în care se concentrează date din toate ministere, din toate agenții și așa mai departe statale și care facilitează mult accesul la informații.
Republica Moldova este unul din cele 16 state ale lumii care au pornit pe această cale de deschidere a datelor publice și a accesat importante fonduri europene pentru a înfăptui reforma. Așa că ar fi mare păcat, spun experții, dacă s-ar adeveri că efortul a fost zadarnic. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Fermierii cereau cu o lună în urmă mărirea compensațiilor și a subvențiilor, cerere care pare acum presantă după ploile și grindina din ultimele zile. Și în perspectivă cer statului o strategie care să-i protejeze de concurența agricultorilor europeni când va intra în vigoare acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană. Toate revendicările au fost prezentate astăzi de Federația Națională a Patronatului din Agricultură și Industrie Alimentară. Ministrul Agriculturii, Vasile Bumacov, încearcă de fiecare dată să pareze cu promisiunea că acolo unde statul nu poate fi eficient, Uniunea Europeană va ajuta. Tamara Grejdeanu despre strategia cerută de agricultori.
una din principalele doleanțe ale oamenilor de la pământ care ar putea da curs schimbărilor spre bine în acest sector, spune Alexandru Slusar, președintele Federației Agricultorilor, este ca agricultura să fie inclusă ca prioritate în strategia de dezvoltare națională. El este de părere că odată cu apropierea de Uniunea Europeană, fermierii moldoveni trebuie să fie încurajați prin politici fiscale și de subvenționare care le-ar da șansa să îmbunătățească calitatea producției, să investească în utilaj și să se dezvolte.
Agricultura să fie considerată și recunoscută drept ramură strategică în țară. Aceasta este cea mai stringentă problemă. În contextul semnării acordului de comerț liber schimb comprehensiv și aprofundat, după care noi avem perioada scurtă de tranziție la care trebuie să modernizăm agricultura, fără că să fie dată prioritatea acestui sector, noi nu vom putea să fim competitivi și riscăm să pierdem multe ramuri agricole.
Mihai Moraru, fermier din Sângerei, spune că numărul impozitelor și taxelor din agricultură ar trebui redus, întrucât riscul de a falimenta este mare, mai ales că pe piața autohtonă ajung produse la prețuri mult mai mici decât cele produse de agricultorii locali.
Noi nu cerem așa mari facilități, cerem să fim în egală măsură impozitați ca toți producătorii agricoli din bazinul Mării Negre. Suntem cei mai impozitați sau cei mai jupuieți fermieri din bazinul Mării Negre. Toți plătesc TVA-ul de la 3, maxim până la 10% cu restituire. Noi plătim 20-20% rămâi încă nu se știe și în rezultat noi devenim neconcurenți pe piețele europene.
Atragerea investițiilor în localitățile rurale este nu doar un obiectiv al autorităților, dar și al agricultorilor, care pledează pentru facilități fiscale pentru cei care vor dezvolta afaceri și vor crea locuri de muncă în sate. Serghei Calmâc, agricultor din Aneni Noi, spune că fermierii sunt gata să investească pentru a crește producție de calitate, doar că instabilitatea de pe piața agricolă îi poate ruina oricând.
Susținerea din partea statului este mică, dar componentele la cheltuieli pentru a organiza o producere profitabilă agricultorilor sunt foarte mari și nu permit să obții profit. Și desigur, în așa condiții foarte mulți falimentează. Riscul este pentru că e foarte imprevizibil. Nici politica fiscală nu e stabilă, nici realizarea producției nu e stabilă, nici formarea prețurilor, nici prețurile la combustibil, gaz și alte lucruri care practic nu ești încrezut și o să fie.
Ministrul Agriculturii, Vasile Bumacov, spune că nu toate cerințele agricultorilor pot fi realizate, dar sugerează că nemulțumirile fermierilor ar putea fi mai ușor rezolvate dacă breasla lor nu ar fi divizată și ar propune soluții care să îi mulțumească pe toți.
Noi dorim să avem și plăți directe la hectar și investiții și compensarea fertilizanților. Noi cu plăcere am include aceste măsuri în regulamentul subvenționare, dar de unde bani? Dacă discutăm și luăm o decizie comună, pentru noi este mult mai ușor ca să promovăm această decizie, fiindcă știm că avem în spate producătorii agricoli. Iar în situația care o avem astăzi, unii vin cu o propunere, ceilalți nu agrează. Și dacă ieși în Parlament sau în Guvern cu o propunere care nu este agregată de toți, atunci este o stare de conflict.
După obiectivele incluse în strategie de dezvoltare a agriculturii și mediului rural pentru anii 2014-2020, revigorarea sectorului agrar moldovenesc ar fi posibilă odată cu creșterea calității produselor autohtone, gestionarea eficientă a solurilor, reparația drumurilor, sistemelor de irigare și aprovizionare cu apă. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Jurnaliștii au de jucat un rol central în a limpezi calea lungă și întortocheată a apropierii de Uniunea Europeană, cred în tot cazul scriitorul Vitale Ciobanu.
Când ploile ne mai lasă și doliul nu suspendă obișnuitele tabieturi ale zilei, cum s-a întâmplat săptămâna trecută, când ne-a părăsit poetul Dumitru Matkovski, avem asigurat în fiecare seară dezbateri încinse la televiziuni. E un bazar haotic și derutant. Producătorii pretind că își transformă studiourile într-o mini-agora, mereu atenți la știrile importante ale momentului, la temele care frământă societatea. Dacă ai puterea și curiozitatea să urmărești toată această agitație la televizor, vei rămâne șocat de amatorismul emisiunilor, de caracterul lor agresiv și superficial. De câtva timp, dezbaterele TV în Republica Moldova se concentrează pe dilema basarabianului între Uniunea Europeană și așa zisa Uniune Euroasiatică. tot felul de analiști improvizați, că e vorba de politologi, preoți ortodoxi, foști funcționari de la externe sau activiști civici dedicați idealului panslavist, schimonosesc limba română, se întreg în dezacorduri, calchieri din rusă și pronume folosite anapoda pentru a deplânge Republica Moldova, care suferă crâncin sub cizma euroamericană. Când nu spun tranșant că singura modalitate de a ne salva de dictatul cancelarilor occidentale este să ne lipim de Rusia lui Putin, ei invocă precara statalitate moldovenească în concertul atât de vulnerabil al lumii contemporane. Dacă ezităm să ne alăturăm spațiului euroasiatic, cu care avem relații seculare, afirmă ei, atunci măcar să fim o cetate de nepătruns pentru cei ce vor să ne pervertească specificul, să ne răpească ingenuitatea. E vorba, bineînțeles, de Uniunea Europeană cu standardele ei periculoase. Alternativa euroasiatică nu a apărut întâmplător pe genericele televiziunilor de la Chișinău. E parte a unei campanii pe care Rusia a declanșat-o pe teritoriul Republicii Moldova după depășirea crizei politice, pentru a întoarce opinia publică împotriva ideii de integrare europeană. Se spune că grupuri influente, copios finanțate, cumpără timp de antenă pentru a-și promova ideile și a intoxica populația. Iar televiziunile din Moldova, dornice de profit, mai ales că nu se știe cui aparțin, eforturile de a aduce transparență cu privire la patronii din audiovizual sunt sabotate sistematic, oferă generos această tribună sub pretextul echidistanței și al libertății de exprimare. Propagandiștii proruși și ortodoxiști nu au fost auziți niciodată vorbind despre drepturi ale omului, libertăți civice, justiție independentă, competiție cu reguli clare, întrucât modelul euroasiatic de la care se revendică nu presupune așa ceva. Ei vor ideologie de stat și supunere oarbă față de Biserica Rusă. Argumentul economic la care recurg sunt prețurile mai mici la gaze și beneficiile unei piețe de desfacere ce poate absorbi orice produs moldovenesc fără criterii și exigențe. Vorbim adesea despre proasta comunicare a guvernanților cu cetățenii, despre incapacitatea lor de a explica reformele cerute de Bruxelles. Dar și presa are o responsabilitate în această privință. Jurnaliștii, despre care se crede în general că sunt oameni școliți, cultivați, ar trebui să știe că integrarea europeană e un proces lung, care nu se poate încununa peste noapte. Adică să aibă o atitudine profesionistă, să nu fie complici la haosul pe care îl întrețin agenții plătiți ai Estului. Alternativa la proasta funcționare a instituțiilor din Moldova nu este întoarcerea la modelul rusesc, bazat pe autoritarism politic și ideologie colectivistă, ci mai multă democrație, mai multă legalitate, mai multă responsabilitate guvernamentală față de cetățeni. Cu alte cuvinte, o politică editorială onestă ar consta în a explica publicului cum să traduce în fapte, în realități tangibile, frumoasele discursuri despre Europa, nu să subminezi firavele încercări de a ne mișca în direcția corectă. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Cioban.
Este ora 19:17 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată astăzi de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei, difuzată la ora 21, cum poate fi evitat abandonul copiilor mici?
Până atunci, în minutele următoare, de ce i s-ar garanta Bisericii Ortodoxe din România un loc special prin Constituție? În România se dezbate cu multă aplicație proiectul Noi Constituții, iar Bisericii Ortodoxe se pare că i-ar reveni un loc privilegiat în societate potrivit proiectului de Constituție, în tot cazul. O precizare cel puțin stranie pentru un stat laic european. De la București, Sabina Fati.
Aici Radio Europa Liberă.
Biserica Ortodoxă Română susține că menționarea sa în proiectul Noii Constituții era necesară, fiindcă este primul cult, cel mai numeros, mai extins geografic și care a avut o contribuție majoră în constituirea și modernizarea statului român. Cei mai deranjați de această întâietate pe care ar putea să o primească ortodoxii prin chiar legea fundamentală au fost greco-catolicii. Cardinalul Lucian le-a cerut politicienilor din Comisia pentru Modificarea Constituției să adauge și cultul greco-catolic alături de cel ortodox în articolul 1 din viitoarea Constituție. Potrivit acestui articol, cităm, România recunoaște rolul istoric în constituirea și modernizarea statului român, al Bisericii Ortodoxe și a celorlalte culte recunoscute de lege, al casei regale și al minorităților naționale. Biserica Ortodoxă din România, care ar vrea să devină Biserică Națională, se află într-un război inegal cu greco-catolicii, care nu au reușit încă să-și recupereze toate lăcașele de cult luate cu japca de stat după instalarea regimului comunist și date apoi ortodoxilor. Ce caută însă biserica într-o constituție scrisă în secolul 21? Este o ambiție mai veche a Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Română și în același timp o revanșă după ce a eșuat în insistențele sale de a fi declarată prin lege Biserică Națională. Înaltul cler ortodox se bazează pe slăbiciunea și chiar pe superstițiile elitei politice din România în încercarea de a recupera decalajul față de bisericile occidentale. Construcția începută a Marii Catedrale a Neamului, care a primit sume mari din bugetul de stat, face parte din aceeași frustrare istorică. Nu există deocamdată nicio justificare politică a menționării bisericilor în viitoarea Constituție, dacă nu cumva actuala conducere a Bisericii Ortodoxe Române, cu înclinații destul de mercantile, nu are planuri de viitor pornind tocmai de la această consemnare simbolică în legea fundamentală. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Într-un raport dat publicității astăzi de organizația Amnesty International, se arată că serviciile de menținere a ordinii din Rusia, Ucraina și Republicile Central-Asiatice participă la acțiuni de extrădări, întoarceri forțate, suprimări ale persoanelor incomode regimurilor respective. Mai multe de la Oana Serafim.
Directorul pentru Europa și Asia Centrală din cadrul Amnesty International, John Dalhuisen, spune că raportul documentează această tendință în care agenții ale statelor din fostul spațiu sovietic colaborează pentru a-i trimite înapoi în mod ilegal pe cei care sunt căutați de alte republici și unde știu că vor fi supuși persecuțiilor și torturii. Potrivit raportului, această tendință este răspândită și ar putea fi considerată un program regional de întoarceri forțate în spațiul fost-sovietic. Cele mai mari îngrijorări ale organizației sunt legate de cei care sunt căutați în legătură cu presupuse acțiuni extremiste sau legături cu organizații islamiste sau grupări și care sunt extradați fără îndeplinirea legilor dacă sunt dați în căutare de către un alt stat al comunității statelor independente. În anumite situații, arată raportul, Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a intervenit și a împiedicat aceste extrădări ilegale, dar în general legea internațională este ocolită în mod cinic și persoanele ajung să fie torturate și persecutate. Aceste cazuri au loc mai ales în Rusia și Ucraina, unde, deși au existat decizii ale Curții Europene pentru Drepturile Omului care cereau oprirea operațiunilor de întoarcere a celor căutați în anumite țări, aceste persoane au fost eliberate din arestul poliției, au fost imediat răpite de forțele de securitate din Tajikistan și Uzbekistan mai ales și reapar peste câteva săptămâni în arestul poliției ala celor țări despre care există rapoarte foarte credibile că folosesc tortură. Directorul pentru Europa și Asia Centrală de la Amnesty International, John Dalhuisen, a declarat postului nostru de radio că există sarcini diferite pe care le execută unele din țările CSI implicate în acest program.
The requesting states are overwhelmingly Uzbekistan and Tajikistan.
Statele care solicită asta sunt în mod copleșitor Uzbekistanul și Tajikistanul. Ei cer în mod frecvent Rusiei și Kazahstanului să le fie predați anumiți indivizi. Așa că țările care îi trimite înapoi pe cei care sunt solicitați în Rusia și câteodată Ucraina și Kazahstanul, iar țările care comit acte de tortură sunt Uzbekistanul și Tajikistanul. John Dalhuisen spune că publicarea raportului speră să trezească îngrijorarea comunității internaționale față de această practică răspândită și despre care, cităm, nimeni nu spune nimic.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
Încheierea catalogării, a digitalizării și punerea la dispoziție a cercetătorilor științifici a fondurilor documentare ale Europei Libere, păstrate la Open Society Archives, la Budapesta, oferă astăzi un material istoric brut de o valoare deosebită pentru completarea cunoștințelor despre epoca anilor 50-60 pe planul istoriei raporturilor dintre cultură și politică. Am ales deocamdată pentru această rubrică radiofonică săptămânală să vă oferim câteva mostre documentare referitoare la viața culturală din România comunistă și la constrângerile de ordin politic ale vremii. Unul unul din documentele cele mai interesante îl constituie o relatare redactată la 24 aprilie 1956 de către Biroul de Știri al Europei Libere de la Paris, pe marginea celui de-al patrulea Festival Internațional al Culturii, desfășurat în Franța, la Lille, și organizat sub auspiciile Uniunii Naționale a Studenților Francezi și sub patronajul președintelui Franței, René Coty. Istoria acestui festival este legată de cea a Uniunii Internaționale a Studenților, organizație constituită în noiembrie 1945 pe baza Cartei Națiunilor Unite, cu scopul, se notează în document, citez, de a da un ajutor activ guvernelor și organizațiilor sociale care luptă pentru pace și securitate, iar în acest scop de a lupta pentru extirparea din toate sistemele de învățământ a oricăror vestigii ideologice și opresoare de natură fascistă, de a combate orice forme de discriminare, de falsificarea științei și a propagării teoriilor superiorității rasiale. Am încheiat citatul. Festivalul Cultural Internațional a fost creat în 1952 de Uniunea Națională a Studenților din Franța, iar în anul 1956, la invitațiile trimise, au răspuns 16 țări, între care 5 din blocul comunist, din Cehoslovacia, Iugoslavia, Polonia, România și Uniunea Sovietică. Echipa Republicii Populare Române, relata corespondentul Europei Libere, este compusă din 21 de membri, avându-l ca șef pe un orecare Marin Constantin. Sunt prezenți 12 tineri și 8 tinere. Toți participanții români la festival aparțin unor ansambluri artistice diferite, dar în special aceluia universitar UTM. Ei sunt, prin urmare, dansatori sau muzicieni profesioniști. 3 dintre membrii români nu au o situație bine definită și au fost desemnați ca îngeri gardieni, cu atât mai mult cu cât unul dintre ei a fost semnalat și la Paris cu ocazia vizitei efectuate de ansamblul de dansuri și muzică populară în luna ianuarie 1955. Delegația română, continuă relatarea, era foarte supravegheată, niciun membru al delegației nefiind lăsat o singură clipă singur. Spre diferență de celelalte țări, ai căror reprezentanți veneau și plecau liberi și se amestecau cu ceilalți studenți, manifestând veritabilă fraternitate, echipele română și cehă se țineau deoparte, fără să intre în contact cu altele din diverse țări și fără să manifeste acea exuberanță ce caracterizează și animă delegațiile țărilor libere. Am încercat să explicăm această rezervă prin două motive. Pe de-o parte, starea de teroare ce domnește printre membrii delegațiilor comuniste, cărora le este teamă să vorbească cuiva pentru a nu da naștere la suspiciuni. În al doilea rând, fiindcă ei, nefiind studenți, nu ar fi putut întreține conversații și să răspundă întrebărilor eventualilor interlocutori. Prima reprezentație, dată de delegația RPR, a avut loc marți 10 aprilie 1956 la orele 17, în fața a circa 500 de studenți. Au prezentat o orchestră de muzică populară românească care a interpretat doine, hore și ciocârlia, ca și dansuri din diverse regiuni interpretate de dansatori îmbrăcați în costumele regiunilor în cauză. Piesele de muzică populară au fost interpretate excelent și s-au bucurat de o primire frenetică din partea asistenței, care nu mai înceta să aplaude. Dar îți puteai da seama că nu este vorba în niciun caz de o echipă de dansatori improvizați studenți, ci de elemente profesioniste care nu făceau altceva decât să danseze sau să cânte. S-a observat de altfel că toți erau căsătoriți cu verighete, fiecare având lăsat în țară ca o state cu un soț sau o soție, precum șeful delegației, de exemplu, Marin Constantin. O pagină de istorie culturală inedită, rezumată dintr-un mai lung document din arhivele Europei Libere.
Și o nouă rubrică de cultură și politică, semnată desigur de Victor Eschenazi, o să ascultați la Europa Liberă miercurea viitoare. Tot Victor o să continue, desigur, să prezinte materialele din Arhiva Digitalizată a Europei Libere. Alte relatări istorice găsiți și pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Alina Gâlcă, reporter la Ziarul de Gardă.
Ziarul de Gardă din 4 iulie publică o investigație complexă despre proprietățile proaspătului șef al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Ion Prisăcaru. Ce fel de case are, cât costă acestea, când și le-a construit și din ce cauză nu și-a depus deocamdată declarația pe venituri și proprietăți pentru 2012, aflați în Ziarul de Mâine. Un alt articol din pagina Dosar e despre unul dintre judecătorii Raider, care în procesul de judecată nu-și mai recunoaște semnătura de pe actele pe care le incriminează. În rubrica Oameni o cunoaștem pe Aliona Pânzar, profesoară de limbă engleză, la inițiativa căreia elevii au participat la o competiție internațională inedită. Liceul de la Șoldănești a învins în competiția Școlii Europene pentru o planetă vie. Ingeniozitatea profesorului și a elevilor a fost apreciată de juriu. La rubrica Exclusiv publicăm un interviu cu Jarno Habicht, șeful misiunii Organizației Mondiale a Sănătății la Chișinău, care ne vorbește despre sănătate, educație, vaccinuri, dar și despre activitatea organizației pe care o reprezintă. Alte materiale interesante descoperiți mâine în Ziarul de Gardă.
A fost Alina Gâlcă, reporter la Ziarul de Gardă. Se încheie ședița de seara emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați următoarea emisiune a Europei Libere la ora 21 și toate emisiunile noastre le găsiți și pe internet la europalibera.org sau le puteți citi sau asculta pe telefoanele mobile după ce ați descărcat aplicațiile Europei Libere.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.